Komishin mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasa dhiyoo baase keessatti bulchitooti mana hidhaa Qilinxoo mana hidhaa sana keessatti haala ibidda hagayye bara darbe dhaqqabee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa ga'eef akkatti gaafataman yaada dhiyeesse. Yaadi kabiroon immoo namoota ibidda sana jalaa baqatan kan rasaasaan dha'e kabalbala itti cufee ituu jiru hanga ammaallee qabamuu dhabuun namni mana hidhaa Qilinxoo mana hidhaa sana keessatti du'e utuu hin qoratamin awwaalamuun gabaasni komishinni kana dhugaa ta'uusaa nama shakkisiisaa jedha. Kanarratti suuraan hidhamtoota Qilinxoo keessaa nama hedduuf abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa dubbisee gara isaattiin sin deebisa.
Tagayi 28 2008 keessa mana hidhaa Qilinxoo gubat keessatti akka gabaasa mootummaa Itiyoophiyaatti nam 23 dhumate. Nam 23 kana keessa nami 21 sag tokko mana keessatti dhamanitti cufamee ag tokko immoo aarii ukkaamse gubataniitiin du'anii nami lama immoo baqachuuf adoo yaa'uutti jiranu rasaas waardiyaatiin dhumatanii jedha koomishinii mirga namummaa Itiyoophiyaa. Gabaasa dhiyootan baas keessatti itti gaafatamtooti mana hidhaa sun. Du'u namaatiif akka itti gaafatame yookaan baddii achi keessatti baddeef akka itti gaafataman yaad dhiyeessee yaadii sun paarlaamaaf dhiyaachuuf deemuutti jira. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbisuu jira. Obbo Wandimuun warra Qilinxootti dhaame keessa nama hedduu bakka bu'eetiin yookaan ammoo abukaatoo isaanii ta'eetiin hojjechuu jira. Bilbilir jira. Obbo Wandimuu guddoo si galateeffadha. Walumaa galatti iyyuu gabaas koomishinii mirga namummaa Itiyoophiyaa akkamitti ilaalta?
Namni Qilinxoo jiru keessaa harki 80% yookiin 90% ijoollee Oromooti. Ijoollee kana keessa gara nama 500 tilmaamamuunatu abukaattoodha. Balaan ibiddaa sun akkuma kee jedhaniin akkuma dhagahameef akkuma ammas ibsite kanatti namni 21 balaa ibiddaatiin namni 2 immoo rasaasaan sababa odoo baqatanaa ta'u odoo waan tokkootiin dhume ka jedhu mootummaan ibsa kenne. Ammas irratti maali wanti gaafii natti ta'e tokkoffaa namoonni balaa ibiddaa kanaan himataman galmee 2 qoodamanii galmee duraas irratti namni 28 balaa ibiddaa kanaan kan himatamanii isaan nama 28 kana keessa nama 27 an abukaattoodha. Isaan kuuwwan immoo nama 121 isaan kana keessaallee nama 27 waliigalatti nama 45 maal jedha komishiniin gabaasa isaati irratti odoo balaan ibiddaa kun hagayya bultii 28 hin ka'in dursee mana Qilinxoo kana yoo ta'etti wantin barbaachifne kan ibidda qabsiisuu danda'u akka jiru hubadhee eeruu kenneera jedha. Amma kun maalidha jechuudha gaa komishiniin erga guyyaa balaatiin dura wanna rakkoo qabu laaleetiin eeruu yoo rakkoon sun dhaabbachuu qaba jechuudha. Yookaan dammoo warri mana Qilinxoo san bulchani ta'e jedhanii rakkoon kun akka uumamu wanna ibidda qabsiisuu danda'u kan komishiniin kun arge wanti mallattoon akkanaa kun hin jira jedhe san kan komishiniin akka hin jiraanne jedhe san isa fokkisaa san ta'e jedhee dhiisuudha jechuudha. Karaa biraatiin gabaasni komishinii maal jedha? Warri balaa ibiddaa kanaan himataman kun waliigalatti gara nama 159 galmee 2 isaan kun kanaan dura yakka gugurdaadhaan kan himataman jedha. Isaan kun yakka gugurdaadhaan himataman jechuudhaaf yakki amma hojjetame jedhame kun tasuma walitti hin dhufu. Maaliif yoo jedhame yakka gugurdaadhaan namoonni himataman qaallittii jala jira manni Qilinxoo kun. Manni qaallittii Itoophiyaa keessatti mana of eeggannoo cimaa godhamu. Of eeggannoo cimaan. godhamu jedhamee balbalatti laxxafama. Nuti abukaattotii yoo maamiltoota keenya gaafachuuf achi dhannu haala malee sakatta'amuu bira dabarree kabiraanimu fakkeenyaaf caammaa mulqannee kaalsii mulqannee fattashamu. Kaadaa ka Qilinxoo jalatti Qilinxoo kun akkanatti qaallittiidha. Qilinxoonis kanuma caalaa kana bira dabree haala isaan itti maamiltootiin koo yookiin dammoo shattamtootiin kun waan ibidda qabsiisu akka kibiriitii haa ta'u akka ashishii haa ta'u tasuma karaan inni itti galuun hin jiru karaan galuu danda'u warri Qilinxoo kana bulchan yoo ta'e jedhanii waan kun akka galu hayyaman malee ta'uu qabu. Gabaasni kun na amansiisuu hin dandeenye. Maaliif odoo balaan ibiddaan ka'in dursee komishiniin mana sirreessaa kana Qilinxoo kana to'atee wannan barbaachifne harka dhoorgamu eeruu kenneera jedhu. Tokko kana eega kun kenname balaan guyyaa 28 sun kan amma isaan wanni ibidda qabsiisu wanti akka ashishii seena jedhamu waan dursamee himameef amma akka sababaatitti dhiyaachu karaa seeraatiinis karaa kamiinuun an amansiisu. Yakka gugurdaadhaan himatamanii jiran jedha jarri kun. Namni yakka gugurdaadhaan himatame of eeggannoon cimaan waan godhamu achumarma san keessatti illee addatti bifa addaatiin waan laalamaniif haalli isaan itti yakka biraa hojjechuudhaaf carraaqaman hin jiru natti fakkaata.
Gam kaaniin ammoo akka komishinii mirga namummaa kun jedhutti warri bala kanaan itti gaafatamta yookaan ammoo warri ijjecha tanaaf nama kan agangahuutiif itti gaafatama ta'e bulchiinsi manidhaa sun itti gaafatama ta'uu qabaa jedha. Tan akkamitti ilaalta abboon dimmo?
ila bulchinsi nama ila naiti gafatamu akakabu maamil totin ko nama afu shantani afu kanta ankun galme la manirattu mana murte ke sababatani nuti bala ibidda kana hinkafne namota duman kana ne lupinne ila kafite makana mota dani amma na dada uda fi media tinatin tolu jere der nan fakadu ebalu tuyu namota kana qawwe dan clash dan bukwase ajese elga tiyiti rukutan imboda le akama dan tiyitin argamne ibidda tika darbe isan fa tokko ebalu sadi ebalu ila jara kana nuqaba nuqoratta hatawanna dala nu ola ni shakkante ta nu mizikrota di animan dacara dabatani fi polisota achi san ajabani du fantam maqada ila kumot qubani du bizane tu makeza jirani le isatu yu baila kana tiyiti rukuta dakti darba jedeni wori hidamne akesa jiru gota sadiko fa oromo amara gurade wonte oromo ta tamulun ole bedani sababa kana wanu wajatini nu qadam jedani le dacara ti mata wori amara mo dumbo sabata anyoti jedani nu qabata wori gurade ta mo biraanu rabdo biraanu rafi jedani nu wan kana rabilisa nu hini misikri hintana namorni ajjez hindirani namorni tiyiti gubani hindirani namorni resi bidani sadihikun kantiyiti rukutamelete kantiyiti rukutamin hinqoratamne resi isa haguggametuma worra isaaneti kennene awalani kuni seeran ala jedani dacharatti mormatan wan isaan duani kana odo hinqorachisit motumman aljade habuge fuge awaloni akoge safera to kottise akasere ethiopia tikasuma akasere adinya kitille tasuma wanno manaman si lezam mununa kuma gubatani fudalmani awalamani hala kana gabasni kuni murte dan gulana kamanni murte kokulle suso to amakka ijaserati yola labu wanno manaman si su ofke satilale ke satar ganjiru yechu
akki adke sanit na mahagamit mani da kilinto ke sat lubu dabe ibidal lena taw rasasal lena taw mani lena taw war raga qabdan qabdu
ka qabata man qamne ka ode fa munano tanilla ka se hospitala gaye ka dume heddu jedu akuma ke sat le ka motum mani sin ifinin gira jedu bidan na sabin kana isan la man zar rasasan dumu motum matu amane male qamne bira ogesi mana hakimida kulkul le sine mirkane fan iniz nana shakkizir nambi bidani to ko ku bidandu e kana entu mirkane se retsani bolla kessa ba e qoratamu qaba ibidata e yiti la kessa tirtir argam tu fon sai retsir argamu nanno ga ibidan woddane ti jade woddane ibidda bicha tirsa kana fu amma malida akko gesa seratiti namonni bidandu man kun ma qoratamani ila matini jarge mere satni satani ila yomati namane turu yomati namano bate mono sitala fidani ibidda gumuni sani kukumbaye odo kan awala moti rakon injil nana kana tiyitindu enti mirkadese nakuma gubata nyu kudai mani awala mani nakaja serati bae na raje kachisa